De just en deruar kemi ne studio i peshvi ne Prizrenit e Kosovësin zot Dot Gjergjin, të cilën falenderojmë për vizit e që është mysafir në studio. Im zot Dot Gjergji duke marrë shkas pikrisht nga lani që posa dëgjua mbi përsekutimin e të krishterëve në Irak në mënyrë të veçantë në zonën e Mosulit, ku është në akt një përsekutim rrënjësor ndaj të krishterëve nga ana e grupeve islamiste fundamentaliste. Si është situata e bashkëtesis në Kosovë mes bashkësive të fetare, mënyrë veçantë mes krishterëve dhe muslimanëve?
Po, jemi të trishtuar për këto informacionet që në Irak dhe në vendet të tjera, po ashtu, ekziston një mos tolerim i bashkëtesis mes të krishterëve dhe muslimanëve. Por, sa për këtë gjendjes dhe situatës tonë në Kosovë, ne sigurisht jemi të lumtur, sepse kemi arritur jo vetëm tani, po që në shekuj më parë të qemi rrugë të mira për të krijuar një ambient paqe dhe bashkëpunimi mes të dyja feve këtu.
Do të thotë se në Kosovë mbretron një ndërgjegje e qartë, është ndërtuar vedia dhe respekti anasjet për bindjet fetare që respektohet në pavarësisht se kush çfarë rruge ka zgjedhur dhe përcaktuar për jetën personale e shpirtërore, por megjithatë ka pas për shembull probleme për lejen e ndërtimit të kishës katedrale në Prishtinë, ka pas edhe në Kosovë disa mos pajtime, themi kështu, spaku në shtyp.
Po shifni, ne mund të themi që në Kosovë kemi një ambient të qetë, një bashkëpunim të drejtë. Jo vetëm në aspektin institucional të komunikimit dhe të bashkëpunimit, si që mund të konfirmoj që kemi një bashkëpunim të mjaftushëm dhe të mirë me neve dhe bashkësisë islame, por edhe ne vijen drejt për drejt me qytetarët e Kosovës që nuk i besojnë si ne, ose që kanë një përvojë islamike me ta, ne bashkëpunojmë në një mënyrë shumë të mirë, kemi marrëdhënie edhe shoqërore, kemi lëvizje të ndryshme, prandaj nuk është asnjë gjë e çuditshme që në aktivitetet tona marrin pjesë shumë të tillë. Jo vetëm që marrin pjesë për të pasë çfarë po ndodh dhe si ne i bajmë gjërat, por ata marrin pjesë edhe në mënyrë aktive duke dhënë kontribut, sigurisht në aspektin intelektual, ashtu edhe në aspektin shoqëror dhe në aspektin material. Sa i përket çështjes së katedrales, të cilën ju e cekët, aty ne nuk mund të themi që kemi pasur ndonjë problem të veçantë, por ka qenë një moment kur është dashur të rrahet në çështje ose në pyetje, a duhet apo nuk duhet që në kryeqytetin e Prishtinës të ndërtohet një katedrale. Edhe pse ka pasur zërat që kanë kundërshtuar në iniciativë të tillë, ne megjithatë kemi pa dhe jemi të bindur që shumica dërmuese e qytetarëve po edhe institucioneve tona ka qenë e vendosur që duhet të mbajmë një gjë të tillë.
Do të thotë se edhe autoritetet shtetërore e shoqërore në Kosovë e kanë situatën në kontroll dhe janë të ati drejtimi, ati mendimi që të respektohet, të mbrohet liria qytetare, këndej edhe liria fetare e të gjitha bashkësive fetare në vend.
Po, unë mendoj që të gjithë jemi të orientuar, sigur institucionet shtetërore, ashtu edhe institucionet fetare, sigur bashkësia islame, ashtu edhe ne, që të krijojmë një ambient në të cilën qytetari do të njihet i lirë dhe do të ketë të drejtën e tij për të përcaktuar shpirtërisht. Ashtu që jemi ardhur deri në një qytetërim pozitiv të lirisë shpirtërore, të lirisë vetare, të lirisë shoqërore, të ndërtimit të një shtetit demokratik, ku çdo qytetar dhe ketë të drejtën e tij të përcaktohet shpirtërisht dhe askush nuk mundet dhe nuk duhet të përzihet në çështjen e përcaktimit të tij personal. Ne kemi rastet e konvertimeve, ose ashtu si quajmë ne, rastet e rikthimit të bijve të kishës në shtëpinë e vetë të vjetër. Dhe nuk kemi pasën në i veçtërsit e veçantë, nuk kemi hasën të një kundërshtim të i veçantë, o që neve duhet të nashqetësante për atë arsye se dikush ka pranuar përsëri të kthehet në fenë të parëve të vetë dhe të pagëzohet. Aq më tepër, po thuaj se kjo çështje diskutohet sikur një gjë e cila një gjë shumë normale dhe e drejtë e individit për të përcaktuar për një hap të tillë.
Im zot Dot Gjergji, ju falenderoj për këtë që thate, na gëzon fakti që në Kosovë dy bashkësitë fetare kanë një pjekuri, një ndërgjegje dhe luajnë një rol pozitiv për të mirën e të dyjave, për të mirën e përbashkët të mbarë shoqërisë. Po duhet të flasë në emisionin e nesër me ju mbi atë çfarë mund të bëjnë bashkësitë fetare në indin shoqëror për të mirën e shoqërisë, për vlerat shoqërore që Kosova ka nevojë.